Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka qëndruar të njëjtën ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë me thjunimit. Ai është shprehur optimist rreth zgjidhjes së kësaj mosmarrëveshje, edhe pse ka thënë se ka ende dallime midis palëve. Nimitz ka siguruar Maqedoninë se negociatat nuk zhvillohen për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ka dallime mes palëve rreth kontestit për çështjen e emrit, megjithatë besoj se është e mundur arritja e një marrëveshje, ka theksuar në Shkup ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me qunimit, në një konferencë të përbashkët për shtyp me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov. Besoj se zgjidhja e cila mund të arrihet është e qëndrueshme. Ka dallime në qëndrimet midis dy vendeve, por jam optimist, ka theksuar ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me qunimit. Ai i pyetur nëse propozimet e tij për posndryshimit të emrit në vete ngërthejnë dhe ndryshime që kanë të bëjnë me identitetin e popullit maqedonas, tha se nuk ka hapësirë për shqetësim se populli maqedonas mund të humbasë identitetin dhe gjuhën, duke shtuar se nga pala greke nuk ka dëgjuar asgjë që do të kërcënonte identitetin e maqedonasëve. Ne negociojmë për emrin e shtetit dhe jo për gjuhën dhe identitetin e maqedonasve. Tash është koha për zgjidhje, tash është momenti, e di se nuk është lehtë, por më tutje do të bëhet më vështirë. Andaj, këto muaj që do të vinë janë kyçe, ka deklaruar ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me qunimit. Nga ana tjetër, edhe shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov është shprehur i prerë se me zgjidhjen e kontestit të emrit nuk preket në asnjë mënyrë identiteti i popullit maqedonas. Nëse një gjë e tillë vendoset për tu negocuar, atëherë për palën maqedonase bllokohet i tërë procesi.
Ako dojdeme do taja toçka za rešenje, da treba se dopere identitetot, za žal nema da ima rešenje.
Nëse arrihet në pikën që do duhet të preket çështja e identitetit të popullit të Maqedonisë, për fat të keq më duhet të them se nuk do të ketë në atë rast zgjidhje të kontestit, ka theksuar për mediat shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov.
Ja simam celosno razbiranje za onije grčki građani koji što sebe si na jedan ili drug način se samo identifikuvat kako makedonci.
Ne, kemi mirë kuptim për qytetarët e Greqisë që identifikojnë veten si maqedonas, por në Evropë, në shekullin e 21, jo vetëm fqinjët tonë në Greqi, por askush s'ka të drejtë të prek ose kërcënoj të drejtën tonë të jemi maqedonas dhe të flasim gjuhën maqedonase, e cila i përket grupit të gjuhëve slave, tha Dimitrov. Ai ka shtuar se çështja e kontestit të Maqedonisë paraqet një problem shumë të ndjeshëm dhe se qeveria e Maqedonisë dëshiron që zgjidhja e këtij problemi të bëhet në mënyrë dinjitoze si për qytetarët e Maqedonisë ashtu dhe për ata të Greqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Vizita e ndërmjetësit të OKB-s me thjunimit ka rritur optimizmin në Shkup për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Në veçanti janë mirëpritur pohimet se zgjidhja e mundshme nuk do të prek çështjet që kanë të bëjnë me identitetin maqedonas, por disa nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se ende ka shumë punë deri te ndonjë marrëveshje e mundshme. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Mesazhet e ndërmjetësit e Kombeve të Bashkuara për emrin Metju Nimic janë edhe mesazhet e kryeministrave të dy vendeve Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, se Maqedonia dhe Greqia janë në rrugë të mirë për të mbyllur kontestin më së dy dekadësh për emrin. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke e komentuar vizitën e diplomatit Nimic në Athinë e më pas edhe në Shkup. Ish ambasadori Alaidin Demiri thotë se nga prononcimet e deritanishme, si nga pala maqedonase ashtu edhe nga pala greke, fitohet përshtypje se dy qeverit si asnjëherë më parë janë të përkushtuar për hapjen e një faqe të re në marrëdhënie dypalëshe. Ai vlerëson se dypalët tani më kanë kaluar edhe dallimet sa i përket identitetit.
Premtimi është pozita edhe në Greqi, edhe këto, është përshpigashme të bëj kompromisin dhe të zhjetë e emni. Është problem vetëm i emni. Identiteti gjuha, alfabeti nuk dhe të preken. Kompromisi është mes Macedonisë antike dhe kësaj Macedonisë të sotshme. Macedona si të antikë sot nuk e ekziston, ato janë grekë. Këta Macedona si në shlakë. Dhe është një identitet i ri.
Thot Demire, por rëna në rëzhe njohë si qështjeve ndërkomtare, thot se me gjithate ka e ndë shumë pun për të bërë, deri në arritjen e ndë një kompromisi të mund shumë.
Për në moje të misënje, ova e osena të faza o pregovorite, për shto zainteresiranit e strani.
Mendoj se tani do të njësë faza e fundit e bisedimeve, të dyja palet tani do të bëjnë klasifikimin e propozimeve, qëfar është e mire, qëfar nuk është dhe se cila pal, do të pranoja të pika ndër të cilat e nuk do të mund të shkohet. Kjo nënkupton se palet e mund të mos jenë të knaqura deri në fund, por kompromisat duhet të ketë. Pala greke ka dalë me një propozim i cili për palen Macedonase nuk është dhaqë letë për të pranuar, për shkak të çështje së identitetit. Këtu do të përqendrohen të gjitha energjitë, por besoj se fundi do të jetë i mirë. Thot Ruzhin i cili mbron qendrimin se me ndryshimin eventual të emrit të shtetit nuk ndryshon edhe identiteti i popullit Macedon. Për dallim nga partitë në pushtet që duken se po ecin në rrugë të mbarë për zgjidhjen e kontestit, partitë opozitare dhe grupet e ndryshme të shoqërisë civile në të dy vendet vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tanishme. Njëra pala jo greke e cila kërkon që zgjidhje të mos e përmbajnë asnjë variant emrin Macedoni dhe pala tjetër ajo Macedonase e cila kërkon që me asnjë çmim të mos ndryshohet emri i tanishëm. Alajdin Demiri thot se pakënaqësi dhe kërcënime nga grupe të ndryshme janë të pritshme.
Protestet vijnë nga grupet ekstreme të cilëve u konvenon kjo situatë. Mirë po, fakti që majoranta, ajo që merret me politikë, ajo që ka mandat të zgjidhë, është e gatshme të zgjidhë këtë situatë të ndryshme. Se ato grupe marginale, edhe në Maqedoni kemi, ajo është logjike, është normale. Në situatë të këtilë në shëqëri nuk mund gjithë të jenë për një zërë.
Thot Demire, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka mbajtur këtë javë fjalimin e parë drejtuar kombit. Thekset e këtij adresimi për transmetim i ka përgatitur Fatmir Bujupe.
Fjalimi gjatë afro 80 minuta i presidentit Donald Trump ishte i përqendruar kryesisht në çështjet e brendshme amerikane, siç janë ndërtimi i infrastrukturës së dëmtuar të vendit, reformimi politikave të imigrimit e të tjera. Por megjithatë, ai është përqendruar edhe në sfidat madhore të politikës së jashtme me të cilat të ballafaqohen Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuadër, ai u është referuar regjimeve të papërgjeshme, grupeve terroriste dhe rivalve si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat ekonomike dhe vlerat amerikane.
As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing abroad.
Derisa ne e ndërtojmë forcën e Amerikës dhe besimin në shtëpi, ne po ashtu e ripërtrim fuqinë dhe qëndrimin tonë jashtë. Në gjithë botën ne ballafaqohemi me regjime të papërgjeshme, grupe terroriste dhe rival si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat tonë, ekonominë dhe vlerat tona. Në konfrontim me këto rreziqe të tmerrshme, ne e dimë se butësia është rruga më e sigurt në konflikt dhe fuqia e pakonkurrencë është mënyra më e sigurt për mbrojtjen tonë të madhe dhe të vërtet, tha presidenti Trump. Më tutja i theksoj se për këtë arsye kërkon nga Kongresi përfundimin e shkurtimit të nëmbrojtje dhe plotësisht të financohet ushtria jone madhe. Në këtë aspekt ai ka shpjeguar.
As part of our defense, we must modernize and rebuild our nuclear arsenal.
Si pjesë e mbrojtjes sonë, ne duhet ta modernizojmë dhe rindërtojmë arsenalin ton atomik, me shpresë se kur nuk të duhet ta përdorim, por për ta bërë aq të fuqishëm sa që do ta zmbrapsë çfarëdo akti të agresionit nga çfarëdo vendi ose ndonjësh tjetër, tha Donald Trump dhe ka shtuar.
Perhaps someday in the future there will be a magical moment.
Me gjasë një ditë në të ardhmen do të vi një moment magjik, kur vendet e botës do të bashkohen për eliminimin e armatimit të tyre atomik. Për fat të keq, ne ende nuk jemi atje, mjerisht, tha Donald Trump. Më tutje, presidenti Trump i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan për ta kaluar legjislacionin për përmirësimin e marrëveshjes atomike të vitit të 2015, i cili mundëson tërheqje të sanksioneve paralizuese ekonomike perëndimore kundër Iranit. Trump po ashtu ka theksuar se zhvillimi i papërgjithshëm i raketave atomike i Korezë Veriore shumë shpejt mund të paraqesë kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Ai tha se Washingtoni po zhvillon një fushatë të presionit maksimal kundër Korezë Veriore dhe ambicieve për armatim atomik, derisa Pjenjanin e ka quajtur diktaturë mizore. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur se e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të mbajtur të hapur burgun ushtarak të sigurisë së lartë në Guantanamo Bay të Kubës. Në të kaluarën, ne në mënyrë të pamençur i kemi liruar qindra terroristë të rrezikshëm, vetëm për t'i takuar ata prapë në fush betejë, përfshirë liderin e ISIS al-Baghdadi, tha Trump.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Departamenti Amerikan i Thesarit ka publikuar këtë javë një listë të gjatë të zyrtarëve rusë dhe oligarkëve që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Në mesin e tyre janë zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov dhe miliarderi Roman Abramovic, të cilët sipas autoriteteve amerikane kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me presidentin rus Vladimir Putin. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi një listë të shumëpritur të rusëve që besohet se kanë lidhje të afërta me presidentin Vladimir Putin dhe që mund të jenë shënjestra të mundshme të sanksioneve të SBA-s. I ashtu quajturi raporti i Kremlinit përfshin emrat e 114 figurave politike të Rusisë dhe të 96 oligarkëve, të cilët sipas autoriteteve amerikane, kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me Putinin. Jo zyrtarisht, raporti është cilësuar si lista e Putinit. Ai përfshin 43 ndihmës të Putinit, përfshir zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov, 31 ministra të kabinetit, në mesin e tyre kryeministri Dmitri Medvedev dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov, si dhe zyrtar të lartë të agjencive ruse të inteligjencës. Shefat ekzekutiv të shumë kompanive shtetërore, përfshir gigantin e energjisë Rosneft dhe bankën Sberbank, janë po ashtu në listë së bashku me disa nga rusët më të pasur si magnati Roman Abramovic. Megjithatë, administrata presidentit amerikan Donald Trump e ka njoftuar Kongresin se tash për tash nuk do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë. Raporti i Kremlinit u dorëzua në Kongres më 29 janar, ashtu siç është kërkuar me aktin e luftimit të kundërshtarëve të Amerikës përmes sanksioneve. Trump e ka nënshkruar këtë akt në muajin gusht, pasi i njëjti ka kaluar në të dyja dhomat e Kongresit si i përgjigje ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se SBA e shfrytëzon në raportin si i përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Rusi më 18 mars, të cilat pritet të i fitoj Putini. Ne e vërtet besojmë se kjo është përpjekje drejt për drejt dhe qartë për të ushtruar ndikim në zgjedhje, u tha Peskov gazetarëve. Por agjensitë inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit Amerikan janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis ekipit të tij dhe Rusisë. Në gjuhës të ndërruar, kjo ishte për mledhja për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.